Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ponedelja, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja,
dečja nedelja. Oktobar mesec simbolično počinje danom starijih osoba, da bi odmah zatim došao dan deteta, 3. oktobar, i dečija nedelja u kojoj smo trenutno. Ta simbolika nas negde podsjeća na važne, možda najvažnije ljude u odrastanju, svih nas, naravno ako imamo sreće, da ih poznajemo, odnosno da odrastamo uz njih.
Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, i u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca.
Dakle, danas smo u znaku odrastanja uz babe i dede. Hvala im. Dakle, značaj odrastanja uz babe i dede iz raznoraznih drugih uglova, iz ugla mladih, ali i onih starijih, mudrih, ostvarenih, poznatih ljudi. Dakle, odrastanje uz babe i dede iz enciklopedijskog, umetničkog, naučnog, emotivnog, ali i potpuno racionalnog ugla. U studiju je Jelena Rajković, pedagoškinja iz vrtića Klincograd. Jelena, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Tokom emisije reći ćeš nam šta kaže pedagoška nauka, zašto je odrastanje uz babe i dede značajno i kakva je njihova uloga u odrastanju, osim emotivne, naravno, ali za početak budi malo lična. Si ti odrastala uz svoju babu i dedu i...
Pa ja sam imala tu sreću da sa očeve strane u selu imam babu i dedu, tako da sa jedne strane, tako da sam imala tu sreću da i raspuste provodim, a i pre toga odrastanje sa njima. Nismo bili u istom gradu baš da smo intenzivno, da kažem, rasli, ali na te neke periode od 2-3 nedelje kad ja odem kod njih, to je bilo, odrasla sam uz njih bukvalno.
Da. Tvoja deca, dakle, pedagog si i tvoja lična deca imaju sreću da odrastaju uz babu i dede.
Oni imaju tu sreću da imaju babu i dedu i sa mamine i sa tatine strane u istom gradu, tako da mogu da kažem da oni aktivno rastu uz babe i dede.
I dobro, i ko je tu, kažu, okoristila sam sa babu i dedu, ili se baba i deda okoristila u unuke, ili se roditelji tu negde. Kakav je to, naravno, onako... pokušavam da budem duhovita.
Da,
ali to je mnogo više od duhovitosti.
Pa ja iskreno mislim da je to od, što bi se reklo, trostrana korist. Tako da,
ako govorimo o koristi.
Da,
dobro.
Tako da ne bih mogla da budem
svi su srećni,
ja mislim da su to potpuno tri identične trećine. Mislim da tu niko ne profitira više od nekog drugog.
Dobro, danas onako pričamo iz stručnog pedagoškog ugla. Koliko je važno odrastati uz babe i dede. Ostanite sa nama, mi smo u drugom uglu. Ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
Moj dede bio vinogradar i živjeli smo od toga.
imala je znači u dvorištu konje, svinje, kokoške, guske, patke, sve ono što sam ja kasnije lažno opevao u svojim pesmama o salašima, na kojima u stvari nikad nisam ili sam vrlo malo bio. Sve sam to u stvari doživeo u našem dvorištu, u našoj kući koja sad dela prilično urbano.
Bila je jedna divna baka, pametna, otresita. Govorila je kao da pesmu peva. Možda je otuda potekla moja ljubav prema lepom govoru.
Moj deka lepi starac koji je ličio na Svetog Nikolu. Od njega sam saznala sve ono što je najvažnije u životu. On je uvijek imao vremena za mene, on je mnogo znao, bio je živa enciklopedija.
Dete je otac čoveka.
Dakle, počeli smo sećanje mudrih, uspješnih, poznatih ljudi na važne ličnosti u njihovim životima. Čuli smo, naravno, Đorđe Balaševića, Dragu Jonaš, legendu, i Veru Belogrlić, autora i reditelja emisije, zapravo reditelja emisije Na slovo, na slovo. Zahvaljujući, čućemo tokom emisije još neke druge ljude. Zahvaljujući dragoj, sada već pokornoj koleginici Beci Nenadović i njenoj emisiji Detinjstvo, naravno i našoj fonoteci. A sa nama je Jelena Rajković, kao što rekao smo, pedagoškinja. Jelena, šta kaže pedagoška nauka, zašto je sreća da dete odrasta uz babu i dedu?
Pa u nauci sad, naravno, kao i u svakoj nauci, postoje različite teorije, ali generalno negde postoji ujednačeno mišljenje da ako deca već nisu sa roditeljima zato što oni idu na posao ili već imaju obaveze kakve imaju, baka i deka su zapravo prvi sledeći na listi tih nekih ljudi iz porodice. I sa druge strane, posebna vrsta emocija veže baku i deku za unuke. Onog momenta kad u porodici se pojavi unuče, baka i deka osvežavaju zapravo te neke uspomene na svoje roditeljstvo, ali su lišeni te neke odgovornosti da moraju da postave autoritet. Znači, oni su tu bukvalno samo da vole. I tu
najlepša
se,
uloga.
Tako je. Aha. I tu se onda stvara ta neka prirodna veza između unučeta i bake i deke.
I dobro, kakva treba da bude ta njihova uloga bake i deke da bi bila prava? Jer obično kažu bake i deke kvare deca, to kažu roditelji.
Pa to kažu roditelji zato što obično, po mom mišljenju, roditelji možda ne postave neku jasnu granicu sa bakom i dekom, nego upravo ono što od čega smo počeli, da bi roditelji išli na posao, da bi baka i deka pričuvali decu, onda roditelji su srećni da eto, ima neko iz porodice. I sad, ne znam, ja kao roditelj, naravno da najviše verujem svojoj majici, prosto i mene je odgajala. Ali roditelji tu vrlo često greše zato što ne postave možda neku jasnu granicu u smislu da prenesu njima tačne i precizne informacije kako sprovode neku rutinu. Znači, mi ne jedemo slatkiše pre ručka i dete će da te pita i ono će da te zamoli, možda će i da zaplače, ali ti tada prosto nastupi tako i tako.
Treba biti srce kamenove. Tako, i kako uspevaju?
Roditelji obično greše zato što izdaju direktive babama i dedama. Moraš mu to, 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 to i to, kao u vojsci. I onda prosto ta baka koja je spremila ručak, koja tu igra se sa unučetom, onda unuče dođe pa tako malo onako suznim očima kaže: ali bako, molim te. I onda ona kaže: ma dobro, ajde, nema veze, pa mi ćemo, ne, prećutaćemo mi, tako svašta nešto. I onda se tu stvara ta jedna veza koja zapravo je suštinski loša za dete, zato što dete učimo na taj način da zaobiđe neko pravilo. Tako da ja opet kažem roditeljima uvek savet: kada gradite pravila, gradite ih zajedno sa bakom i dekom. Nemojte da ih donesete gotove pred babu i dedu, nego probajte sa njima negde, ako ste naravno usmereni na to da deca provode vreme sa bakom i dekom, neko više, neko manje. Ako je to vikendom i nije tako često, pa dobro, ja sam uvek za to. Pustite malo, nek daju oduška sebi i deca i babe i dede, ali ako je to neko provođenje vremena, na primjer dok su roditelji na poslu, to je svakodnevno i to je po 8-10 sati, u toj varijanti uvek bi trebalo da pravila donosimo nekako zajednički, jer u tom nekom posmatranju ukupnog vremena koje provodimo sa decom, to je onda jedna značajna satnica svakog dana i svake nedelje, i prosto mi kao roditelji ne smemo da se postavimo kao direktori i prema deci i prema babama i dedama, nego treba da budemo partnerski uključeni kompletno u taj odnos, jer će to onda zaista biti dobrobit za sve.
Dobrobit za sve i negde pravo odrastanje. Sad, koliko tu negde su nekada baka i deka opterećeni? Oni verovatno ne žele da kažu i ne mogu da kažu. Jer koliko to može za njih da bude i prosto šta njima da kažemo?
Pa za njih to može da bude vrlo, kako bih rekla...
20 godina starosti, da, verovatno.
Pa da, naravno, ali ajde to da pretpostavimo da su oni nekog dobrog zdravlja i da u tom smislu nema nekih poteškoća, ali bake i deke vrlo često se osjećaju određenu vrstu pritiska. Da li sad ovo radim dobro? Jao, moja ćerka to ne radi tako. Ja sam ovo ovako uradila, ali moja ćerka to tako ne radi. Znam da će se ona naljutiti, ali... I onda to vrlo često možete da čujete po parkovima.
Nekakav stres,
da. Jeste, da i oni imaju stres i da nekada to vreme koje provode zajedno sa unucima stalno imaju utisak da nešto greše. I u tom smislu, opet kažem, i mi, današnji roditelji, živimo u neku ruku dosta brže možda nego što je to bilo u vreme kad su oni odgajali nas, svoju decu. I onda se i izgubi ta neka komponenta da, kažem, pa dobro, nema veze, danas si mu dala slatkiš preručka, ali molim te, nemoj to da radiš više. U redu, danas se desio izuzetak, pao je, udario se, pa je bio tužan. Znači, uvek možemo da pregovaramo o nečemu, ali se i bakama i dekama prosto treba poslati ta poruka kao i deci. U redu je da pogrešiš, ali mi reci prosto da znam. I uglavnom situacija se znatno menja kada baba i dede čuvaju decu koja nisu verbalna, koja se ne izražavaju, onda to tako, moja mama je to prva radila, evo ja iskreno da kažem, to se oni tako nešto dogovore, onda eventualno deda ako slučajno ispriča, jao, kad je bilo to pa smo radili, ja znam malo drugačiju verziju istine. Međutim, kada dete počne da priča, kada postane verbalno, onda dete samo kaže, igra se nešto. I onda vi vidite, na primjer...
Ne,
igra se dete, na primjer, s nekim figuricama, neka simbolička igra, pa sad ovo je dete, ovo je baka, i onda dete pomera figuricu, evo ja sad idem na posao i to, a onda ova figurica koja je dete kaže, bako, sad ćemo ceo dan da gledamo crtani. I vi u stvari vidite da je dete to iskustveno povuklo iz onoga što je doživelo. Ali opet kažem, mislim da samo dobra konekcija između deteta, roditelja i baka i deka treba da bude stabilna i treba da bude kontinuirana, jer opet kažem, jeste u redu da nekad malo nešto prekršimo pravilo, ali to onda ne treba da postane pravilo.
Dakle, odrastanje uz babe i dede tema je današnjeg drugog ugla.
Together.
iz drugog ugla. Uticaj baba i deda na naše odrastanje. Tema nam je danas izraz noraznih drugih uglova. Evo trenutno iz ugla umetnosti uključujemo Jelenu Žigić, mladu umetnicu u Cirihu. Je halo Jelena.
Zdravo Majo i zdravo svim slušalcima. Jeste, tako je. Nekada babe nas nauče nečem kreativnom, a kad se bavimo umetnošću onda nam budu i modeli, tačnije bivaju modeli, kao što je moja baba bila primjer.
Ti se baviš fotografijom i neretko vidjeli smo tvoju babu. Ja znam da je tvoja baba na izložbama, to je bio njen portret u raznoraznim varijantama. Baba je živjela na Zlatiboru.
Moram reći da je od prvo kad sam bila mala, ona me je dosta tome naučila. A kasnije i ona sama postala moj model koji je zaista nesebično sebe delio sa mnom, ja bih tako rekla, i hvala joj na tome. Pa sam i uradila jedan rad gde sam, jedan od radova, tako bih rekla, gde sam sakupila sve njene fotografije od njenog rođenja do, da kažem, njene starosti. I naravno, rad se zvao Vek jedne žene i samo sam odabrala 12 bitnih fotografija u njenom životu. To je kad je ona bila mala devojčica, kad se rodila zapravo, pa onda kad je postala majka i tako dalje, sve dok nije bila jedna stara baka. I ono što je bilo zanimljivo, to je barem njen komentar bio kad je videla taj rad na prvoj fotografiji, i ona se onako zbunjeno malo dete gleda, baš ima neki zbunjen i uplašen pogled, a na poslednjoj fotografiji, eto, ona se smeši i ona je sama rekla kako se ona smeje životu. Eto, to je bila njena asocijacija.
Optimistički nastrojena je tvoja baba bila, ja to znam, kao što si i ti. Koliko je uticala, ona se nije bavila umetnošću na taj način na koji se ti baviš?
Pa moram priznati da je ona bila jedan moj veliki uzor, zato što je ona zapravo bila vrlo talentovana i slikala je, samo nju niko nije podržao, pa je onda ona podržala mene čim je videla da imam talenat za nju. Na nju, tačnije, ona ima troje unučadi, pa je onda svo troje su nekako bili talentovani i zaista je sve nas nekako podsticala od toga kad smo šetali, eto, uhvati nas za ruku pa šetamo i onda gledamo u oblake i onda ona očekuje sad da mi nađemo tu šta ovaj oblak predstavlja, šta mi tu vidimo, ili da joj pomognemo da pravi kad kuva, da pravimo nešto od testa, neke oblike. Tako da mislim da je tu verovatno bio neki početak, jer je ona zaista, da kažem, ja bih rekla da je, verovatno je tako svakoj babi i dedi, ne samo moje babi, ali za nju je postojao život pre unučadi i život posle unučadi. Mislim da je ona skroz bila jedna druga osoba kad je dobila nas kao unuke i da se dala, mislim, cijela nama troma. Eto. Mislim da je to verovatno odlika baka i deka bez kojih se ne može. Ne bih rekla da razmaze decu koliko zaista daju sebe, jer imaju vremena, što ja mislim da je vreme nešto najvažnije. Još ako imaju i kreativnost ili ideja, onda je to je igra bez prestanka za decu, zaista. Ja mogu samo da uporedim sebe i svog partnera, Nikolu. Nas dvoje smo ovde došli zbog njegovog doktorata. Pozitivna stvar je što smo se oboje snašli. Sada naravno imamo malo, pošto smo različiti, to je normalno, imamo različit pogled na svet, ali ja moram priznati, eto, moja baba je mene uvijek štitila, pošto je govorila, nemoj sada da kuvaš, nemoj da se baviš time, to ću ja, veruj mi, kuvaćeš celoga života. I tu se prešla, znam da je kad je upoznala Nikolu, nije mogla sebi da oprosti, zato što je on došao i napravio izvrstan pasulj. I onda je ona mene terala da ja napravim tortu za celo selo. Mi nismo ni probali tortu, da bi ona dokazala kako njena unuka ipak zna nešto da radi. Nikola je izvrstan kuvar, njegova baka je zaista puno radila s njim oko kuhinje, tako da je on zaista izvrsno naučio da kuva, i to sva ona naša stara, zaista kvalitetna domaća jela, a da ne kažem kako pite dobro pravi.
Divno.
Tako da je svaka baka uticala na svoje unuče na neki izvestan i određen način.
Da, čuli smo kako izgleda uticaj na mlade umetnike, uticaj babe i dede, i sećanje njihovo na njih. Jelena Rajković je sa nama, rekao smo, pedagoškinja. Jelena, vratimo se nauci, pedagoškoj nauci. Dakle, šta kažeš ljudima, ti radiš u vrtiću? Koliko je to neki specifičan posao? Šta kažeš kada dovode babe i dede decu u vrtić? Kojim savete daješ? Da li deca tada mali, da li plaču, ne plaču? Mislim, kako prosto?
Pa, vrtić je specifična sredina zato što tu uvek se posmatra da je vrtić sa jedne strane u ringu, a baba i deda su sa druge strane. Tako da uglavnom na tom uzrastu je najveći otpor baba i deda da deca idu u vrtić, zato što zašto kad sam ja kod kuće? Kome, kako može detetu da bude bolje tamo sa njih još 12-15, a sa mnom je dete samo? I onda uvek kad sam u prilici da razgovaram i sa roditeljima, ali naravno i sa bakama i sa dekama, ja kažem, jeste, ali vi pored toga što obavljate sve svoje kućne obaveze, tih 7-8-10 sati, dete je tu, ajde tako da kažem, usput. Vi brinete o njemu, date mu i da ruče i sve, ali ono je suštinski usmereno da se igra samo sa sobom. Danas u vreme ovih televizija na kojima se ovi programi na kojima crtači idu 0-24, dete uglavnom gleda crtače, igra se samo. U vrtiću je ipak druga situacija, tu je okružen decom, nema veze sad da li mi pustimo crtani jednom nedeljno, obično ima ta aktivnost, bioskop u vrtiću, ali deci, na primjer, gledanje crtača u vrtiću potpuno neinteresantno. I to roditelji...
Jer su tu druga deca.
Tako je, znači tu su druga deca i tu su te neke igračke i tu je odlazak u dvorište i oni naprave sijaset tih malih nekih svojih internih igara. Da ne pričamo o tome da naravno vaspitač, tako da kažem, vodi celu tu priču. I onda, međutim, baba i dede uvek vide to, ja, on će plakati, a nikoga neće čuti. Ja, on će biti žedan, a bit će ga sramota da traži. Zato što to vide u tom kućnom kontekstu. Deca u vrtiću, mi vrlo često koristimo taj izraz, su potpuno druga deca. Tako da, jednom se desila situacija da smo bili na nekom izletu i baka od jednog dečaka je prošla i kasnije kad je došla po njega u vrtić i kaže, ja da nisam iz daljine videla kako on u redu čeka da dobije vode, ja ne bih verovala da to može da se desi. Jer, znate, on kod kuće, ako to nije odmah, to je histerija, to je plač. E, to je ta razlika gde deca prosto shvate da su deo grupe i na taj način se integrišu, a deca kada su sama kod kuće, oni su prosto tu sami sa bakom i dekom. Tako da ja uvek kažem, treba postojati ta neka zdrava mera u svemu tome, ali vrtić je zapravo prava mera za dete. I
druženje s drugom decom.
Tako je, socijalizacija. E, ali opet kažem, tu negde vrlo često roditelji to shvate, ali baka i deka, naročito ako su usmereni na to da dovode i da uzimaju dete, uvek je to onako nekako, ma ja bih tebe ispisala da se ja pitam.
I to kažu detetu?
To da, to može i da se čuje i nekad kada dete izađe pa kaže, ja, danas me drug gurnuo, ja sam plakao, i onda baka kaže,
niko ne vodi računa tamo njemu.
Ne, onda ona kaže, ma pričat ću ja večera sa roditeljima, možda da oni tebe ispišu. I to se jako, jako često može čuti na hodnicima. I to je opet, ja kažem, ni to ne smemo da zamerimo baki i deki, samo prosto to negde moramo da im skrenemo pažnju na to da kad baka i deka pričaju sa roditeljima ili između sebe, je u redu da to pričaju, ali baš deci da šalju tu poruku.
Kažemo da su baka i deke popustljive prema deci.
Da, vrlo često.
Zašto je to tako?
Pa, vlada neko mišljenje da bake i deke na taj način ispravljaju svoju roditeljsku grešku, da su oni bili strogi, da su se pravila strogo poštovala, ali suštinski ne. Druga stvar je posredi. Baka i deka su, kako bih rekla, rasterećeni od toga da moraju sve da stignu i da postignu. I to se, na primjer, kod dece školskog uzrasta najčešće vidi da roditelji objašnjavaju neku lekciju, na primjer iz matematike, potroše sat vremena na to i dete ne razume. I onda dođe baka ili deka i kaže, jao, pa šta ti je to problem? E, vidi da ti objasnim, to je ovako. I koristi doslovno iste rečenice kao roditelj. Ali roditelj zna da mora još posle toga da završi neki drugi domaći, da pomogne detetu oko drugog domaćeg, da prekontroliše, da skuva ručak, da opere veš. A baka i deka su tu kao, aha, to je trenutna sad situacija i nismo ograničeni vremenom da taj problem rešimo. Samim tim, ulazeći sa tim stavom, dete to osjeća i nekako je prosto, što bi mladi rekli, drugačiji vibe, ali zaista je, napravi se ta neka veza koja daje zapravo rezultate. Roditelji vrlo često izgube strpljenje zbog nekih drugih stvari, onda kad sednu, da, na primjer, sa detetom konkretno odrade domaći, to se osjeća, iako roditelj se možda i trudi da svojom nekom spoljašnjoću ne oda taj utisak, ali to se svakako osjeća. I, na primjer, u današnje vreme mobilnih telefona vi vrlo često možete da vidite roditelja koji radi nešto sa detetom i pored je telefon, pa stiže mail, pa stiže, ne znam, pa čekaj, aha, uradi ti taj zadatak dok ja ovde proverim mail. Baka i deka to nemaju. Oni kad se posvete detetu, oni su prosto rasterećeni od svih drugih stvari jer oni nekako imaju taj utisak da su sve svoje obaveze završili i tu su da se posvete nečemu. Tako da.
Dakle, odrastanje uz baki i deke je naša je današnja tema.
Se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me, dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne. Thank you.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini se u visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili svako postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano Lafontenovim stvaralaštvom, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo odlomka iz basne.
Meter Corbus, Jiren Arbor, Pep, Šet, Nean, Sombek, and Fromage. Doleteo Gavra na vrh jedne grane noseći u kljunu ukradeni sir.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Iz drugog ugla.
Odrastanje uz babe i dede naša je današnja tema, tema današnjeg drugog ugla. Mi smo u dečjoj nedelji.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, Jelena Rajković, pedagog nam je u studiju. Jelena, govorimo o odrastanju uz babe i dede. Koliko se to od kulture do kulture razlikuje? Od zemlje do zemlje, od sveta do sveta. Koliko je to, koliko se baba i deda kod nas, koliko deca kod nas odrastaju uz njih drugačije nego, na primjer, negde u svetu?
Pa, dosta se razlikuje i mi smo, recimo, u vreme kad sam ja bila mala, dosta je bilo tih, recimo, američkih filmova u kojima mi vidimo da deca rastu sa dadiljom, a baba i deda žive u drugoj kući ili negde. I ja se sjećam da meni kao detetu to bilo vrlo onako čudno. Zašto ih ne čuvaju baba i deda? Zašto imaju dadilju? Tako da, to je, dosta je različito. Recimo, skandinavske zemlje isto prosto, kod njih je nekako drugačije, kod njih je baš izraženo to da deca treba da budu deo kolektiva socijalizacije i ono što je negde, mi smo živjeli u nekom vremenu gde se ranije u penziju odlazilo dosta ranije, po, recimo u godine kad je moj deda otišao u penziju, se znatno razlikuju od godine u kojima moji roditelji odlaze u penziju, a negde, na primjer, u Evropi je to dosta već bilo prisutno da je ta starosna granica bila pomerana. I generalno su babe i dede, na primjer, i po odlasku te neke penzije bili radno angažovani. Tako da se to da deca rastu uz babe i dede, to je nekako, kako da kažem, dominiralo ovde na našem podneblju. Sa druge strane, eto, nažalost, mi smo i bili u tim nekim ekonomskim ranije prilikama drugačijim i šta je sve ova zemlja prošla. Tako da, ne znam, nije bilo državnih vrtića ili nije bilo mesta ili su bili uslovi ovakvi ili onakvi, onda su roditelji prosto pribegavali tome, nekako je ekonomski bilo isplativije da deca budu sa babom i dedom. Možda se i nije razmišljalo toliko o tom nekom pedagoškom modelu. Tako da danas je to nekako, ja bih rekla, stvar izbora, i to je ono što mi se dopada u celoj priči, da roditelj zapravo procenjuje u skladu sa nekim svojim stavovima da li je bolje da dete bude sa babom i dedom ili će da ide u vrtić. Opet kažem, eto, i u našoj zemlji ta cijela priča sa državnim vrtićima, u kojima nije bilo mesto, pa je to sada pomireno na ovaj način da deca mogu da idu u privatni vrtić. Tako da to sad stvarno negde dolazi do toga da roditelji biraju kao izbor. Ja uvek kažem, ne treba biti isključiv ni po jednom pitanju, ni da isključivo deca budu sa dadiljom ili u vrtiću, ali sa druge strane isključivo da budu sa babom i dedom. Ja mislim da je najzdravije da se meša taj to neko individualno i kolektivno odrastanje, jer smatram da na taj način je to jedan, dete to omogućava celishodan razvoj, gde se zaista dete formira i kao individualni član, ali i kao timski igrač.
Tako. I druži se sa vršnjacima.
Tako je, naravno.
A i naravno uživo u svoju babu i dedu.
Tako je, tako je.
Izložba.
Kristina Pirković, mlada umetnica na telefonskoj vezi. Kristina je trenutno u Kragujevcu i otvara svoju izložbu, izložba slika. Kristina, bila si nam gost kad je bila izložba u Beogradu.
Jeste, da, u galeriji Haos početkom godine, mislim, da, mart-april, tada je bila izložba crteža.
Izložba crteža, ovo je sada plava faza, je li tako?
Jeste, da, plava faza, plave slike.
Šta ćemo vidjeti, odnosno ljudi koji su u Kragujevcu večeras?
Da, pa gosti iz Kragujevca će moći da vide nove slike, gde preovladava plavi kolorit. Slike prate crteže koji su bili u Haosu, doduše slika je uvek drugačija od crteža, tako da je nešto sasvim, sasvim drugačije i sasvim novo.
Nešto drugačije, nešto novo. Tebe koliko se sećam, poezija negde i uopšte književnost inspiriše? Dosta.
Jeste, da. Uh-huh. Da, pa konkretno za ovu novu fazu, odnosno seriju slika, ona je po uzoru na pesmu Konstantina Kavafija Iščekujući varvare, tako da je cijela serija zapravo posvećena toj njegovoj pesmi i uopšte jednom fenomenu varvarina koji on kroz tu pesmu opisao, odnosno dao jedno sasvim drugačije čitanje tog fenomena rušilačkog varvarin, koji je zapravo kod njega kao jedna pojava koja se pojavljuje i rešava stvar, odnosno daje neko drugo rešenje koje nije opšte prihvatljivo i nije opšte priznato.
Dakle, možemo da kažemo ljudima da dođu, nećemo da im potpuno ispričamo šta će videti. U svakom slučaju, mere, pretpostavljam, predostrožnosti COVID je oko nas.
Otvaranje će biti ispred galerije, pošto je u pešačkoj zoni, mm-hmm. tako da sve će biti poštovano u najvišem mogućem nivou.
Dobro, ljudi iz Kragujevca, ja pretpostavljam da znaju gde je galerija, ali evo kaže nam ti gde je galerija, u kojoj galeriji i kada. Branka Radičević je 20 u Kragujevcu i otvaranje je kada?
U 19 časova.
U 19 ispred galerije. Uživajte u radu Kristine Pirković. Hvala ti.
Prijetno.
Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, i u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca.
Dimitrije na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Majo, pozdrav vama.
Pre nego što nam predlogi kulture za dž daš, seti se, ja znam da je tvoj odnos sa babom bio izuzetan i evo, pretpostavljam da su sećanja slična kao kod Balaševića.
Jeste, ja sam imao tu sreću da pamtim i obe babe i dve čak prababe, tako da su, da kažem, odnosi bili fantastični. To je nešto što ću zauvek zapravo pamtiti, to svoje iskustvo i zapravo zabavu koju su oni, kojim su oni zapravo činili moj život i detinjstvo pre svega veoma srećno.
Ja koliko znam, jedna baba te naučila da plivaš.
je li tako?
Jeste.
One su bile potpuno različite, je li tako?
Da, su bile potpuno različite. Jedna je, da kažem, bila moderna, druga je bila onako, tako da kažem, kako mi zapravo danas zamišljamo kako su, kakve su bake u pričama i bajkama. A jedna je zapravo imala tih, da kažem, još u detinjstvu. Ja dan danas čuvam tu knjigu, moram, zato sam kad su se danas dogovarali, odlučio da to podelim sa slušalcima, ja i danas čuvam tu jednu malu porodičnu relikviju, a to je knjiga koju je moja baka dobila sa svega 15 godina, 56. godine, 1956. godine, kao nagradu za odigranu glavnu ulogu u predstavu Hejvi Napolju, Kraljevačkog amaterskog pozorišta. Tako da mogu da kažem slobodno da je moja baka bila amaterka.
Amaterka, glumica amaterka. Fantastično. Je pričala o svemu tome?
Kako ne? Možda mogu da kažem da je zahvaljujući njoj, ja imam da kažem, gajem tu ljubav prema umetnosti, kulturi i tako dalje. Pričala mi je recimo kada je došla u Beograd da studira kako je išla u kinoteku i zapravo u Narodno pozorište i u generalno u pozorište kako je odlazila. I ja sam zapravo jedva čekao da dođu moji studentski dani kako bih mogao da, da kažem, participiram u takvoj vrsti kulturnog života. I ne samo da me naučila dakle plivanju, već i mnogo čemu drugom, nekim drugim veštinama, ali moram da kažem da je drago kada imate nekog tako starijeg ko vam nije, da kažem, glavni autoritet poput roditelja u životu i koji zapravo je tu da vam učini život zabavnim, ali da vam prenese ta neka, da kažem, neke vrednosti i neka iskustva koja nikad ne bi trebalo da izađu iz mode. Zapravo mislim da tu roditelji, ako ne dozvoljavaju babama i dedama da čuvaju njihovu decu, prilično greše. Slažem se da treba ići u vrtić, ali to neko životno iskustvo ne procenjuje.
Dimitrije, hvala ti na ovom sećanju. Idemo na predloge. Imaš predloge, naravno. Kulturni sadržaj. Izvoli, Dimitrije, nećemo.
Ok, dakle, 6. oktobar u 18 časova počinje novi i druga sezona ciklusa koncerta muzikom kroz muzej Istorijskog muzeja Srbije. Nastupa kvartet Habanera, a na repertuaru su zanimljive poznate pop kompozicije poput teme iz serije Game of Thrones, Shallow, Senorita, Shape of You, Bad Guy, Smooth Criminal i tako dalje. Dakle, kako oni zvuče na zanimljivim gudačkim instrumentima, čućete ukoliko vaše mesto, odnosno besplatnu kartu, rezervišete na broj telefona 060-3398-018. A sutradan, dakle, 7. oktobra, isti koncert možete gledati i online na YouTube kanalu i Facebook stranici Istorijskog muzeja Srbije, ukoliko ne biste da idete na koncert. Oni koji žele da posete koncert uživo, naravno, potrebno je da dođu sa maskom. U okviru Dana Evropske baštine u Beogradu, koji obeležavamo septembra i oktobra svake godine, naši slušalci imaju prilike da posete Palatu Srbije u stručno vođenje 7. oktobra od 16 časova. Imaćete, dakle, stručno vođenje kroz zgradu i upoznavanje sa našim kulturnim nasleđem. Prijave su obavezne, iako je ulaz besplatan, kao i maske, a vaše mesta možete rezervisati na broj telefona 011-2635-622 i da uživate u čarima Palate Srbije u 7. dakle, oktobra od 16 časova, jedno popodnevno uživanje u kulturi.
Hvala ti, Dimitrije, hvala ti. Biblioteka. Vuk Stefanović i sam pesnik predstavlja poeziju mladih poeta u našoj emisiji Svetozar Gužvić.
Svetozar Gužvić je mladi pesnik iz Republike Srpske. Osim za poeziju, interesant je za mnoge druge oblasti umetnosti i za život uopšte. Student je 5. godine medicinskog fakulteta u Foči, ali njegova duša je zaljubljena u poeziju i devojke koje studiraju u tom gradu i tako im on piše pesme da bi ih zadivio i prekratio sebi, mora se reći, dosadu koju izaziva njegova profesija, smer, dakle, medicina, i fakat je da ga ona inspiriše da piše. Svetozar Gužvić je interesantna ličnost. Potiče iz patrijarhalne sredine i patrijarhalne porodice. Sestra mu se zove Svjetlana, a on Svetozar, što vodi ka svetlosti, i kada se u porodici daju dva slična imena, to se tu uglavnom upućuje na patrijarhalnost. On je divan mladić koji svojim primerom pokazuje kako se živi mlad život, oprezno ali hrabro. Sluša dobru muziku i domaću i stranu, voli Vladetu Jerotića i tako dok ne stignemo do njegove poezije. Poeziju, dakle, piše i sve snage i pomalo abstraktno, a i realistično. Iz njegove ličnosti dolazi njegova poezija, što smo mogli uočiti iz raznih primara. Stil mu je interesantan, voli da kombinuje metriku i da menja oblik pesama. Neke su od jedne strofe, neke od poviše, ali esencija njegove poezije je misao koja luta od jednog do drugog kraja duži koji zovemo život, a čije su tačke rođenja i smrt. Njegova najbolja pesma je Ako pobjegnem i ona na dosta abstraktan način govori o bežanju. Verujem da će uskoro postati popularniji nego što je sada i da će nastaviti da piše jer se u njegovim pesmama osjeti ljubav prema životu i možemo ga doživljavati kao nekog druga iz klupe koji je zanimljiv i koji nas zove posle škole na druženju u nekom kultnom gimnazijalskom kafiću. Njegova poezija nije toliko popularna kao poezija pesnika o kojima smo govorili u prethodnim emisijama i možda nije objavio zbirku, ali on zna šta piše i zna šta radi. Moglo bi mu se zameriti da je pomalo jednoličan u izboru tema i da se već vide inicijali nakon pesme. U svakom slučaju, Svetozar Gužević je pozitivan primjer mladog čoveka koji gradi svoju ličnost.
Dete odmah nakon rođenja ima pravo na ime.
Pravo slobodnog izražavanja sopstvenog mišljenja.
Na primjer, ti to misliš? I ako ti se svidi to što ti misliš, možeš i da ga uradiš ako hoćeš.
Dečija nedelja.
U Dečijoj nedelji smo i govorimo o ulozi baba i deda u odrastanju, u značaju odrastanja uz babi i dede. Jelena Rajković, pedagog, sa nama je. Jelena, koliko je još, dakle, šta je još važno, zašto je važno odrastati, šta to babi i dede mogu da nam ispričaju, kažu, upute nas?
Pa evo, mene Dimitrije sad asocirao na to da je jedna od jako važnih uloga baba i deda u životu nas kao unučića. Prenošenje je zapravo tih nekih priča iz njihovog života i kad su oni bili deca i kad su bili mladi i prenošenje te neke tradicije i nekih porodičnih vrednosti koje su vladale i koje se prenose prosto s kolena na koleno. Moj otac konkretno je rođen u jednom selu iznad Nove Varoši i ja se sećam da kada sam prvi put otišla, ja sam učila u školi da su ljudi, da nije struja uvek bila i telefon i da se lift i tako, da to nije postojalo, ali nekako to shvatite na nekom teorijskom nivou i tek kad odete tamo, onda vidite to i onda još te priče od baka i deka, to su akteri, bukvalno tih nekih životnih epoha gde vi možete konkretno da pitate, a ne znam, ja se sećam mog pitanja, gde ovde stoji veš mašina, znači ne pojmem uopšte da onda nema struje i da kao to možda nije ni izmišljeno i onda baka priča, eno vidiš tamo je potok pa sam ja tamo nosila i onda vi zapravo danas, ja kažem eto kao roditelj, desi mi se da mi se pokvari veš mašina, jao, znači stane mi ceo svet, ali kad imate te priče od baka i deka da je neko zapravo živeo potpuno, da mu je to bio deo svakodnevne rutine, kad imate baku i deku da vam to ispričaju, to su neverovatne priče. Sad nebitno da li je baka i deka, to kod mene je konkretno bila ta situacija da su mi baka i deka baš potiču sa iz tog sela, ajde tako da kažem, planinskog, gde nisu baš uslovi života bili kao u gradu recimo, pa čak i u to neko vreme, a i sa druge strane, evo, na primjer, ja sam došla u situaciju kao roditelj da moje dete je prosto bilo začuđeno da kad se deda rodio nije postojao mobilni telefon.
Njegov deda.
Da, mislim, a sad opet moram da ga vratim još jedan korak unazad da nije postojao ni običan telefon.
Da.
Tako da, to su te priče gde su baka i deka jako značajni, jer oni nisu samo lekcije iz knjige. Znate, nekad nije bilo struje, nego su to ljudi koji pričaju tu priču kako su živeli i evo ja danas u svojoj 30 i nekoj godini kada odem sa bratom kod deke koji je, hvala Bogu, još uvek živ, onda mi njega pitamo za te neke stvari i čak uključimo i snimanje na mobilnom telefonu.
Zna da ga snimate.
Ne zna.
Jer bi se svetlio, verovatno. Da.
Pa, verovatno bi on to onako imao neki televizijski nastup, ali suštinski je stvarno da nam ispriča te neke priče, jer mislim da mi već za našu decu nećemo imati u takvu autentičnost u tim nekim životnim lekcijama, a opet kažem i neke porodične vrednosti i uopšte neka, ajde tako da kažem, pravila u porodici se upravo prenose, kreću od baka i deka.
Dakle, odrastanje uz babe i dede naše je današnja tema, tema drugog ugla. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, lepi, veseli, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no